Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ostaci avionskog krila pronađeni u Indijskom okeanu, deo su malezijskog aviona nestalog 2014. potvrdio premijer Malezije. U Rijeci protesti veterana i navijača zbog performansa Olivera Frljića. Japan obeležava 70 godina od nuklearnog napada u Hirošimi. Vreme danas sunčano i toplo s temperaturom do 35 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. U danu kada se obeležavalo 20 godina od akcije Oluja, kulturni centar Mikser organizovao je prikupljanje hrane i odeće za izbeglice iz Afrike i sa Bliskog istoka, koji u begu od rata prolaze kroz Srbiju.
That's fabulous, superb work. Great that you help immigrant.
Ovo je fantastično. Otići ćemo da uzmemo nešto za jelo, a javit ćemo i ostalima jer nam svima treba. Nadam se da će biti i u buduće. Tako nešto nismo doživjeli ni u jednoj zemlji kroz koju smo prošli. Baš mi se sviđa.
I just like it.
Danas se obeležava Dan rudara u znak sećanja na 6. avgust 1903. kada su se rudari Senjskog rudnika štrajkom izborili za povratak otpuštenih kolega. O položaju rudara danas za naš program govori Miloš Vesić, zamenik predsjednika sindikata rudnika Rembas.
Mi samo što tražimo je ono da nam država pomogne da možemo da napredimo naš rad i našu proizvodnju. Ne tražimo i nikakvu milostinju.
U državi u kojoj lokalna vlast kao posebnu kulturnu vrednost sponzoriše koncert Ace Lukasa, nije ni čudo da studenti pojma nemaju o tome ko je svetski poznata umetnica Marina Abramović, niški profesor, sociolog kulture Nikola Božilović.
99% mojih studenta nikad nije čulo. Zašto nije čulo? Zato što im niko nije rekao da Marina Abramović postoji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ostaci avionskog krila koji su nedavno pronađeni u Indijskom okeanu su od malezijskog aviona nestalog 8. marta 2014. sa 239 putnika i članova posade, izjavio je malezijski premijer Najib Razak. Posle 515 dana od nestanka aviona, teška srca izjavljujem da je međunarodni tim stručnjaka konačno potvrdio da je reč o avionu na letu MH370, rekao je Razak. Komad metala pronađen je na obali ostrva Reunion u Indijskom okeanu, posle čega je poslat u Francusku na ekspertizu. Premijer Australije Tony Abbott izjavio je da je na pomolu rešenje misterije oko nestanka malezijskog aviona koji je nestao na letu MH370. Prema njegovim rečima, to otkriće izgleda ukazuje da se avion srušio manje više na mestu gde se i pretpostavljalo. U Kninu je obeleženo 20 godina od ulaska hrvatske vojske u taj grad u akciji Oluja. Centralni događaj bio je koncert kontroverznog pevača Marka Perkovića Thompsona, koji je, kako javljaju hrvatski mediji, publiku pozdravio povikom "Za dom spremni". A performans "Drugi rat" u pozorištu u Rijeci reditelja Olivera Frljića izazvao je proteste ratnih veterana i navijača Armade u tom gradu. Zbog performansa u kome govore žene proterane iz svojih domova tokom rata 90-ih, morala je da interveniše i policija. Učesnici protesta su, kako javljaju hrvatski mediji, mahali zastavama sa ustaškim grbom i vređali Frljića. Oko 300 pristalica Srpske radikalne stranke protestovalo je juče ispred ambasade Hrvatske u Beogradu povodom 20. godišnjice operacije Oluja, a predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj tom prilikom je zapalio hrvatsku zastavu. Prelazimo na ostale vesti iz regiona. Savet ministara Bosne i Hercegovine smenio je na vanrednoj sednici direktora Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA, Gorana Zupca, saopšteno je u Savetu ministara. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine osudilo je Zupca na uslovnu kaznu od godinu dana, jer nije angažovao specijalnu jedinicu SIPA prilikom prošlogodišnjih februarskih protesta u Sarajevu. Egipatski ogranak Islamske države zapretio je na video snimku da će ubiti jednog Hrvata otetog krajem jula u Kairu ako egipatske vlasti u roku od 48 sati ne oslobode iz zatvora nekoliko muslimanskih žena, prenose svetske agencije.
My name is Tomislav Salopek.
Zovem se Tomislav Salopek, imam 30 godina i dolazim iz Hrvatske. Insert je iz video snimka Islamske države. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske je saopštilo da hrvatska vlada preduzima sve kako bi što se prerešila teška situacija hrvatskog državljanina. Najmanje 25 migranata je poginulo, a oko 400 je spaseno kod libijske obale gde se prevrnuo ribarski brod sa oko 600 ljudi, saopštila je italijanska obalska straža. Predstavnik italijanske spasilačke ekipe Filippo Marini izjavio je da je operacija spasavanja i dalje u toku i da je na brodu u trenutku nesreće bilo između 400 i 600 migranata. Predstavnici Francuske i Rusije, François Hollande i Vladimir Putin, postigli su sporazum o brodovima Mistral nakon što je Francuska suspendovala ugovor zbog ukrajinske krize, saopštila je Jelisejska palata. Hollande i Putin su postigli dogovor da se Rusiji isplati celokupan iznos koji je unapred dala u okviru ugovora i da se vrati oprema koja je postavljena na brodovima. Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi otvara proširenje Suetskog kanala u prisustvu brojnih stranih visokih zvanica. Srbiju će predstavljati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. U Japanu se obeležava 70 godina od prvog nuklearnog napada u istoriji, kada su SAD bacile atomsku bombu na grad Hirošimu i tako prinudile Japan na kapitulaciju. Minutom ćutanja u 8:15 po lokalnom vremenu u memorialnom parku u Hirošimi odata je pošta žrtvama, čiji se broj procenjuje na oko 140.000. Centralnoj ceremoniji obeležavanja u Hirošimi je prisustvovalo više desetina hiljada ljudi, japanski premijer Shinzo Abe i predstavnici 100 zemalja, među kojima i ambasadorka SAD Caroline Kennedy. Novi predsjednik Poljske, Andrzej Duda, danas zvanično preuzima dužnost od Bronislava Komorovskog.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, migranti sa Bliskog istoka i iz Afrike koji svakog dana pristižu u Srbiju, u Beogradu će uskoro imati gde da se okrepe i obrate za pomoć. Za početak, kulturni centar Mikser organizovao je prikupljanje hrane i odeće za izbeglice. Simbolično, ova akcija pokrenuta je 5. avgusta, na dan 20. godišnjice akcije Oluja. Zoran Glavonjić.
Porodice sa malom decom, mladi i stari, bili su među desetinama izbjeglica koje su prve došle u Mikser kuću da uzmu najneophodnije stvari na putovanju ka zapadnoj Evropi.
And we are so happy now. This is for us so much good.
Presrećni smo. Toplo mi je oko srca što smo i ovo doživeli. Svratili smo da vidimo šta se dešava i super je što ima hrane i pića, jer više smo gladni nego siti. Većina nas prešla je toliki put u jednim cipelama i u istoj odeći. Odmah ću da kažem i ostalima da svrate.
And tell the friend, come here and you us food for free.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 21-godišnji Majid Khan iz Afganistana, koji je sa drugom došao iz obližnjeg parka kod glavne autobuske stanice, gde migranti dane i noći provode pod vedrim nebom. Sa gomile potrepština koje su doneli humani Beograđani, njih dvojica uzeli su po jednu staru vreću za spavanje. Tu se za svakoga nađe po nešto, hrana i pelene za bebe, konzervirani obroci, garderoba, ćebad, sredstva za higijenu, sveže voće. Amerikanac Nathan Koešal, 46-godišnji stanovnik Beograda, zajedno sa svojom 12-godišnjom kćerkom Tarom, bio je prvi u redu da pomogne.
Donali sam mala flaša voda, jedno kutije, jedno pakovanje i tri sleeping bag, ne znam, kesa za spavanje, ja? Veće za spavanje, da, da. I moj čerka hoće da zna isto kako ona može da pomaže.
Pa hoću ja kažem da bi trebali da skupimo mnogo stvari za ove ljude. Zato što njima trebaju stvari, zato što je rat u njihovoj zemlji.
Kako se vi sad osjećate kad ste doneli ovu pomoć?
Da, imam pun srce osjećanja, od tužnost do zahvalnost, ja imam mogućnost da pomaže.
Najsiromašniji migranti na proputovanju kroz glavni grad Srbije za par dana imaće jedan problem manje, jer će uz zalaganje nevladinog sektora u Mostarskoj 5 za njihove potrebe biti napravljena kupatila sa tuševima. Na toj adresi moći će da dobiju hranu i odeću, neophodne informacije o privremenim dokumentima i medicinsku i pravnu pomoć.
Plan je da oni dolaze ovde da uzmu, odnosno u miksalište u Mostarskoj 5, ali obzirom na odaziv i na veliki, veliki broj ljudi koji su odazvali i doneli pomoć, mislim da ćemo možda čak i imati viška koliko gotovo suludo zvučalo, tako da ćemo raspodeliti sigurno nešto i po parku i možda slati i na granične prelaze gde ih ima najviše.
Kaže Ivana Zarić iz Miksera. Kao i u ostalim sličnim situacijama, pre svega potrebni su flaširana voda, nekvarljiva hrana, sapun, šampon, garderoba i obuća za aktuelne vremenske uslove. Ivana Marković, 42-godišnja Beograđanka, došla je čim je čula za akciju.
Svaki dan susrećem te ljude, prolazim pored autobuske i železničke stanice, vidim porodice sa malom decom i prosto jako mi je žao, to su sve ljudi kao i mi, oni nemaju ni vodu, ni hranu, spavaju na travi. Mislim, drago mi je da mogu da pomognem, ali ovo je prosto jedna kap u moru, nisam sigurna koliko uopšte ovo, prosto ne znam, osjećam se... Mislim, želim nešto da učinim, opet nisam siguran i koliko ovo je od pomoći, koliko znači.
Na pruženu ruku izbeglici iz Sirije, Iraka, Afganistana, Somalije, Eritreje i mnogih drugih zemalja nisu ostale ravnodušne, dok su neki od migranata preko ulice sa nevericom gledali kako se njihovi saputnici vraćaju sa sendvičima i odećem u naručiju, drugi su sa osmehom u obližnjem parku proneli vest da u Beogradu imaju pomoć. Mohamed Jakub, 22-godišnji Afganistanac, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se prvi put osjeća kao čovek.
Ovo je fantastično. Otići ćemo da uzmemo nešto za jelo, a javit ćemo i ostalima jer nam svima treba. Nadam se da će biti i u buduće. Tako nešto nismo doživjeli ni u jednoj zemlji kroz koju smo prošli. Baš mi se sviđa.
I just like it.
Svakog dana od 8 do 16 sati građani će u Mostarsku 5 moći da donose pomoć koja će na raspolaganju izbeglicama biti sve dok ih bude bilo u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje o migracijama. Nemački mediji su objavili, a crnogorski preneli da je premijer Crne Gore Milo Đukanović u pismu predstavniku Nemačke u Evropskom parlamentu Davidu McAllisteru saopštio kako smatra da je Crna Gora zemlja sigurnog porekla, te da želi da je Nemačka uvrsti na listu takvih zemalja, čime bi bila isključena mogućnost dobijanja azila za crnogorske državljane. Srbija, Bosna i Hercegovina i Makedonija još prošle godine su proglašene takvim državama. Predrag Tomović.
Deutsche Welle piše, pozivajući se na njemački biznis dnevnik Handelsblatt, da su crnogorski premijer Milo Đukanović i njegov kosovski kolega Isa Mustafa izrazili svoje želje u otvorenom pismu njemačkom poslaniku u Evropskom parlamentu Davidu McAllisteru. Ubiđen sam da Crna Gora ispunjava sve uslove da bude klasifikovana kao zemlja sigurnog porijekla u duhu njemačkog zakona, napisao je Đukanovića prenose dnevne novine. Premijer je navodno dodao kako ne vidi ni jedan razlog zbog čega bi bilo koji građanin Crne Gore tražio azil u Evropskoj uniji ili nekoj drugoj zemlji. Dragom pisanja njemačkih i domaćih medija pokušali smo da tačnost tih informacija i navoda provjerimo u crnogorskoj ambasadi u Njemačkoj, gdje su nam kazali da se obratimo Ministarstvu vanjskih poslova, iz kojeg su nam samo potvrdili da Crna Gora još nije na njemačkoj listi zemalja sigurnog porijekla. Naredna adresa bila je ambasada Njemačke u Podgorici, gdje do ovoga trenutka nismo dobili komentar na očekivanja crnogorskih i kosovskih vlasti da njihove države Njemačka uvrsti na tu listu. Također za komentar je bio nedostupan i predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Miodrag Vuković. U međuvremenu, kako nam je kazao Sadik Klimenta iz nevladine organizacije Gornji Ibar iz Rožaja, iseljavanje sa tog područja i okoline se nastavlja.
Recimo za danas i za subotu nema karata ti koji idu prema Bremenu, tamo gdje uglavnom su ti azilanti. Nema slobodnih mjesta. Znači da se i dalje ide.
Po podacima nevladine organizacije Gornji Ibar, gotovo 3000 stanovnika Rožaja je od početka godine napustilo svoje domove, a procjene drugih organizacija sa tog područja govore da je od početka godine preko 6000 stanovnika sjevera Crne Gore otišlo u neku od zemalja Evropske unije, najviše u Njemačku. Sadik Klimenta.
To je očigledno i mislim to su priče, možda neko pričat, ali svi znaju da je sjever zapostavljen u svakom smislu. i organizacijeno i financijski i državnu pomoć i na sve načine. Zbog toga upravo narod i počeo da beži odavde.
Prema ocjenama iz Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija, iako još nije na evropskom nivou, Crna Gora je najperspektivnija država Zapadnog Balkana. Na vratima je NATO pakta i na dobrom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Pitanje je onda da li se iz jedne takve države odlazi iz političkih razloga ili samo da bi se dobila radna dozvola ili pak iskoristile beneficije koje recimo njemačka država mjesečno isplaćuje tražiocima azila.
Teško za azil, mislim da svi znaju i nagoveštavaju da azil teško mogu dobiti, ali da uglavnom dobijaju radne dozvole. Ima tih koji su dobili radne dozvole, šta će dalje biti sa njima, ni oni ne znaju.
Njemačka ambasadorka u Podgorici Gudrun Steinacker u jednom od posljednjih javnih istupa ponovo je pozvala građane sjevera da ne odlaze u njenu zemlju jer tamo, kako je kazala, neće dobiti azil.
Zaista upućujem apel tim ljudima koji razmišljaju o tome da idu u Njemačkoj da ne idu. Nema smisla da idete nelegalno, nemate da tražite bilo kakav azil. Nemate šansu da dobijete i samo puno izgubite.
Njemačka ambasadorka kazala i kako bi željela da crnogorska vlada kaže to svojim građanima da to ne urade, da nema smisla i da to nije rješenje njihovih problema. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostaci avionskog krila pronađeni u Indijskom okeanu deo su malezijskog aviona nestalog 2014. potvrdio premijer Malezije. U Rijeci protest veterana i navijača zbog performansa Olivera Frljića. Japan obeležava 70 godina od nuklearnog napada u Hirošimi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pojedini građani Kosova počeli su da gube nadu da će moći slobodno da putuju u države Evropske unije, te da će doći kraj čekanju u redu za vize i prikupljanju obilne dokumentacije, prenosi Amra Zineli.
Bese Bećiri, ekonomista u izjavi za naš program, smatra da se građanima uskraćuje pravo putovanja po Evropi, iako se, kako kaže, osjeća stanovnikom Evrope.
Mi poš procedura džatajansi.
Osjećam se potpuno izolovanom. Procedura za dobijanje vize je duga, veliki su troškovi i na kraju nije sigurno hoćete li dobiti vizu ili ne. Ne smatrujte stanovnikom Evrope. Zašto mi je potrebna viza koja već živim u Evropi, pita se ona. Kosovske vlasti u iščekivanju su pozitivni preporuku od strane Evropske komisije u vezi ispunjavanja kriterijuma za liberalizaciju viza. Ministarstvo evrointegracije je nedavno završilo drugi izveštaj, a u vezi sa tim dokle se stiglo s ispunjavanjem uslova koje je odredila Evropska unija. Arijana Seljmani, vlasnica jednog biznisa, kaže da se suočava sa mnogim poteškoćama prilikom vađanja vize, iako često službeno putuje u zemljama Evrope. Potrebna je fascikla puna dokumenta da bi se osigurala viza. Kada sam to rekla jednom Nemcu, nije mogao da veruje. Izgledalo mu je apsurdno da moramo da tražimo viza da smo u Evropi, kaže ona. Na Kosovu već nekoliko nedelja traje kampanja Vreme za kraj izolacije Kosova, u skopu koja se prikupljuju potpisi za peticiju, kojom se Evropska unija i vlada Kosova poziva na ubrzanje procesa liberalizacije viza za građane Kosova. Ambasade na Kosovu su posebno zaoštrile kriterijume od prošle godine kada je veliki broj Kosovara ilegalno preko Srbije emigrirao u zemlje Evropske unije. Violeta Islami sa Ekonomskog fakulteta u Prištini nada se da će ova peticija imati rezultata. Polazeći od činjenice da smo tako reći posljednja zemlja bez liberalizacije, nadam se da je vreme da se to desi i da će ova peticija imati svoje uticaje kako bi se uzeli u obzir zahtjevi građana Kosova, kaže ona. Nastavnik Ismail Kastrati objašnjava kako se osjeća kao izolovani građanin. Mislim da Evropa ne želi da nas liberalizira, iako smatram da smo ispunili standarde, pa čak i pre nezavisnosti. Ali sada mi građani ispaštamo zbog korupcije i kriminala, ističe Kastrati. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. U Srbiji se danas obeležava Dan rudara, u znak sećanja na 6. avgust 1903. kada su se rudari Senjskog rudnika kod Despotovca štrajkom izborili za povratak na posao trojice otpuštenih kolega, za skraćenje radnog vremena i besplatno ulje za lampe za osvetljavanje jama, koje su do tada sami plaćali. O položaju rudara danas govori Miloš Vesić, zamjenik predsjednika sindikata rudnika Rembas.
Ja sam počeo da radim daleke 88. godine u rudniku,
Tad su bila neka srećna vremena za rudare. Poslije toga, znači, su se dešavale razne promjene i u našoj državi. Mi radimo isto kao što smo radili 88. Nikakva ulaganja, nikakav napredak tehnologije, sve shvato mi i položaj društva i položaj države, nije sporno i to smanjivanje plata, ali mi samo što tražimo je ono da nam država pomogne da možemo da napredimo naš rad i našu proizvodnju. Ne tražimo i nikakvu milosti. Mi su trenutno na nekim subvencijama i država nam daje maltene pare za naše plate, ali mi to ne želimo. Mi želimo da nam država pomogne da se unapredi proizvodnje, da se ubaci mehanizaciju u rudnike, da bi mi mogli sami da zarađujemo svoje plate.
Zvuči neverovatno, ali na konkurs za direktora gradskog groblja u Kragujevcu nije se prijavio ni jedan kandidat, dok se za javno stambeno preduzeće prijavio samo dosadašnji vršilac dužnosti direktora. O razlozima više u prilogu Branka Vučkovića.
Kragujevačko javno komunalno preduzeće Gradska groblja zapošljava 116 radnika, od kojih se samo 10% bavi osnovnom delatnošću, dok su svi ostali službenici. U tom preduzeću plate kasne 5 mjeseci, a procenjuje se da je pored ogromnog viška zaposlenih potrebna i promjena strukture radnika. Budućeg direktora očekuje težak posao, otpuštanje viška zaposlenih, realizacija socijalnog programa i brojni drugi problemi, zbog čega će direktorska fotelja ostati prazna do raspisivanja novog konkursa. Zoran Jovanović, član Gradskog veća za komunalne poslove, kaže za Radio Slobodna Evropa da je glavni razlog nezainteresovanosti za direktorske fotelje u javnim preduzećima teška situacija u njima.
Najviše zaostalih plata neisplaćenih imaš na groblju. I sad se postavlja pitanje ko će da dođe tamo da radi posao, da ima zaostatak za isplati plata. To je prvo. Ono što je činjenica, dva preduzeća opterećuju više radne snage i ako se to ne bude razrešilo, ni jedna dobra ideja ne može se realizovati. Dakle, u trenutku kad veći deo novca odlazi na plate, stvarno je mnogo teško organizovati preduzeće i napraviti dobru organizaciju da to što radiš bude ekonomski isplativo.
Konkurs za direktora groblja bit će ponovljen, a isti posao uskoro čeka i gradska preduzeća Čistoću i Tržnice. Jovanović na sljedećem konkursu koji će biti raspisan očekuje znatno više kandidata, uprkos brojnim problemima sa kojima će se suočiti budući direktori gradskih komunalnih preduzeća.
Dakle, čekamo sljedeću sednicu Skupštine da postavimo ponovo vršioca dužnosti, a ići će paralelno ponovo raspis konkursa direkt. I da bi trebalo na sljedećem konkursu da se jave svi oni koji su zainteresovani, odnosno koji imaju dobre programe i dobre ideje vezane za poslovanje.
U javno stambenom preduzeću sa 140 zaposlenih isplate plata su redovne, ali je i pored toga za direktorsko mesto konkurisao samo dosadašnji vršilac dužnosti direktora Slavoljub Jelić.
Na konkurs za direktora javno stambenog preduzeća se javio prevashodno iz toga što vršim funkciju direktora javno stambenog preduzeća i što sam direktor u ovoj instituciji bio od 2008. do 2013. godine i poznajem do tančina tačno sistem rada i poslovanje i stanje u javnom stambenom preduzeću. I želim da pomognem ovoj kući da stane na zdrave noge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U zemlji sa ozbiljnom krizom kulturnog identiteta, umjesto leka, vlast nudi ono što narod želi da čuje. Tako su sve češće opštine i gradovi pokrovitelji koncerata najpopularnijih turbo folk ikona, a odluka o tome zasniva se na proceni glasova koje na predstojećim izborima to donosi. Posljedice takvog stanja su nesagledive, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, Predrag Blagojević.
Nedavno najavljeni koncert Ace Lukasa u Niškoj tvrđavi, gde je lično gradonačelnik Zoran Perišić potpisao saglasnost za pokroviteljstvo, iako je međuvremenu otkazan, otvorio je prostor za ozbiljnu diskusiju o kulturnoj politici i identitetu. Tvrdnja da je reč o takozvanom nematerijalnom pokroviteljstvu, odnosno da građani to ništa ne košta, već se izvođač samo oslobađa određenih dadžbina, za sociologa i profesora Niškog filozofskog fakulteta Predraga Cvetičanina ne predstavlja opravdanje.
Kulturno pokroviteljstvo podrazumeva simboličko vrednovanje, podrazumeva da grad kaže ovo je primjer kulturne vrednosti i drugi model kod pokroviteljstva generalno i na nivou države i na nivou grada jeste kad nešto jeste vredno, a nema mogućnost da se finansijski valorizuje. U ovom slučaju nije ni jedno ni drugo.
Da nije u pitanju neznanje ili nesposobnost, već jasna namera, smatra i njegov kolega sociolog kulture profesor Nikola Božilović.
Vlast podržava samo one autore i projekte koji predstavljaju apologiju sistema i koje vrše divinizaciju vođe, a među njima svakako nisu ljudi iz rock'n'rolla, nego su to i Aca Lukas i Era i ne znam sve koji naši popularni narodni pevači, jer su oni tu uvek da podrže vlast. Ne mora direktno, ali jednostavno kod njih nema ni otpora, ni borbe, ni kritike, ni subverzije, ni pobune.
Sa druge strane, zaključuje Božilović, građani ne mogu ni da traže nešto za šta ne znaju da postoji.
Normalno je da čovek koji nikad nije čuo za neku vrstu muzike ili neki stil umetnosti, tako dalje, ne može ni da ga potražuje, jer uopšte ne znam da on postoji. Pala mi je na pamet Marina Abramović, koja je u svojoj umetnosti svetski poznata, a za koju 99% mojih studenata nikad nije čulo. Zašto nije čulo? Zato što im niko nije rekao da Marina Abramović postoji.
Predrag Svetičanin smatra da je posledice takvog stanja gde političari gledaju svoju kratkoročnu korist teško ispraviti i da mogu trajno uticati na kulturni identitet.
Znači, mi procenjujemo da će biti jedan broj potencijalnih birača, pa onda biramo da podržimo i to, da bismo danas sutra to valorizovali na izborima. To se onda vraća ovoj zemlji kao bumerang. Mislim da posebno na nivou medija, to jeste generalno, i ovde se isto pojavljuje problem vaspitanja. Vi konstantno nudite ljudima kao modele, mladim ljudima kao modele, ono što u stvari ne bi trebalo da bude model, i onda posle nemamo nikakvog razloga da se čudimo što ti ljudi pokušavaju da žive na isti takav način.
On dodaje da su u tom smislu strategije kulturnog razvoja zapravo ono oko čega se vladajuća koalicija dogovori, a da brojni dokumenti čija se izrada često prepušta struci služe da se pokazuju strancima, naročito ako su prevedeni na engleski jezik. Da bi vlast trebalo da povede više računa koga će finansijski ili deklarativno podržati, smatraju i građani.
Grad ne bi smeo da finansira ni grad ni bilo koja državna ustanova, izvođači koji su komercijalni, koji zarađuju dosta od toga što rade.
Moje mišljenje je da to nije stav i želja i ukus većine Nišlija, jer bi možda trebalo da se rade neka studija na nivou grada, da se priča sa građanima kako bi se videlo šta zapravo oni žele i šta bi grad trebalo da finansira.
Trebalo bi da postoje kriterijumi da se više ulaže u neke izvođače i neku vrstu muzike koja bi mogla i da edukuje mlade.
Za radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
Licemer je kao najveća vrednost i nadmoć dužnosti nad slobodom. Odlike su društava u kojima živimo, a o kojima govori treća ovogodišnja premijera Grada teatra, Ibzenove aveti. Reč je o koprodukciji Budvanskog festivala sa bosansko-hercegovačkim mesom te Artefaktom u saradnji sa Bitev teatrom iz Srbije. Uoči premijere o predstavi govore reditelj Andrej Nosov i glumica Mirina Karanović, zabeležila Jasna Vukićević.
Dramaturg predstave Vuk Bošković čita Ibzenove aveti kao komad u kojem je antička tragedija prebačena u građanski salon, kroz koji se ogleda Palanka i pozicija žene u građanskom društvu. Ibzenove aveti govore o instituciji braka, Palanci i danas nevidljivim okovima žene u građanskom društvu. Glavni ženski lik tumači Mirjana Karanović.
Kada nešto odlučimo da sakrijemo, kada mislimo da to možemo da gurnemo po tepih, to je u prvom trenutku jedno odlično rešenje. Nećemo o tome da govorimo i onda se ponašamo kao deca, znate, kad zatvore oči i kažu ne vidiš me, nema me.
U predstavi aveti se osjeća strah i bijes, tuga i beznađe. Taj komad koji je igran u pozorištima prije cijeli vijek, lako je preslikati na sadašnjost, jer trulež koju guramo po tepih ne nestaje, veli Mirjana Karanović, citirajući Ibzena.
Kaže, to je nešto crvotočno. Ima u nama nešto crvotočno. To su te aveti. Ima nekih rečenica koje ja stvarno nisam mogla da verujem da su napisane tada, a da... kao da ih je napisao neki ono savremeni pisac, kada kaže, meni se čini da smo mi svi aveti i to nije samo nasljeđe od oca i majke, to su ta sva mrtva, sahranjena shvatanja kojih nikako da se oslobodimo. Dovoljno je da otvorite novine pa da vidite kako između redova izviruju aveti. Cela naša zemlja je prepuna aveti. I mi se tako užasno bojimo svetlosti.
Treća ovogodišnja premijera Grada teatra ipak je prvenstveno priča o ljudima koji su se našli pred zidom, najavljuje reditelj Andrej Nosov, koji ovom predstavom postavlja pitanje i svakome od gledalaca. Da li u društvu laži i licemjere možemo imati dom, onako kako ga Ibzen poetski postavlja, ili kako ga svako ponaosob doživljava?
Kod Krleža imamo jednu rečenicu u kojem se ja često vodim, a to je da je
političko ono najličnije. I ja zapravo mislim da je to potpuno tačno. Tako da hoću kažem da mislim da upravo ova lična borba kroz koju prolazi svako u ovom komadu jeste zapravo jedna politička borba. To jeste važno pitanje za svakog čoveka zašto postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Ostaci avionskog krila pronađeni u Indijskom okeanu deo su nestalog malezijskog aviona, potvrdio premijer Malezije. U Rijeci protest veterana i navijača zbog performansa Olivera Frljića. Japan obeležava 70 godina od nuklearnog napada u Hirošimi. Vreme danas sunčano i toplo s temperaturom do 35 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatelj.